Velkommen til Lev vel. I denne utgaven skal vi ha for oss tre temaer. Ganske forskjellige temaer. Vi skal snakke om hjerneslag, og vi skal snakke om helse i forbindelse med å dra ut på en lengre reise, kanskje en ferietur. Og vi skal også komme inn på ryggplager, som jeg vet mange sliter med kanskje i årevis, og vet nesten ikke sin arme råd for, om hvordan de skal få bli kvitt disse plagene sine. Og som vanlig i Level så har vi med oss eksperter, og jeg tror vi skal bruke mest tid på hjerneslag i dette programmet. Og det er derfor vi har med oss deg, lege Jørn Aasum Gronert. Jeg kan tenke meg at i din praksis så får du en del med hjerneslag å gjøre, og når vi tenker på hjerneslag, i hvert fall det første som jeg tenker på, det er det at jeg vil helst unngå det. Og kan du hjelpe oss med det?
Ja, det er selvfølgelig det aller viktigste, å prøve å unngå et hjerneslag. Det er alt for mange som rammes av det, som du sier, og plagene og problemene er jo veldig store hvis man først rammes, og hvis vi kan gjøre noe for å unngå det, så er jo det absolutt det beste.
Ja, men det er jo litt kjent for å komme som julekvelden på kjæringa, ikke sant? Og, så det virker jo som det er lite vi kan gjøre annet enn å bare håpe at ikke det kommer.
Nei, det er nok en god del ting vi kan gjøre, og det går på livsstilsfaktorer, altså dette med å ta vare på helsa si på mange felter. Mm. Så vi skal komme litt inn på det etter hvert.
Det blir spennende. Jeg er interessert i temaet. Men før vi tar og ser på, nærmere på hjerneslag, så skal vi innom helsesøster. For vi skal høre med henne om hva vi gjør når vi skal ut og reise. Det viser seg jo fra tid til annen at man gleder seg veldig til en tur, og akk, så blir man syk på turen, og i verste fall så må man kanskje innlegges på et sykehus. Og hva skjer da? Er det noe vi kan gjøre for å forberede oss på en sånn situasjon, eller rett og slett forberede oss så godt at ikke dette skjer? Vi skal snakke med helsesøster om et øyeblikk. Men før vi tar en prat med henne, så vil jeg gjerne nevne for dere som ser på programmet at det går an å kontakte oss her i Lev vel, for du kan fordype deg litt mer i disse to emnene som vi skal snakke om hjerneslag og om ryggplager som vi skal komme tilbake til. Vi har nemlig skrevne artikler som finnes i Sunnhetsbladet, og vi sender gjerne disse bladene til deg hvis du er mer interessert i disse emnene. Og her får du se hvordan du kontakter oss. Og da står jeg her sammen med helsesøster Kristin Molstad Andresen. Er dette her med reiser som folk skal legge ut på, er det en vanlig årsak til at de kan ta kontakt med helsesøster?
Ja, det kommer jo litt an på hvor du bor hen, men det er vanlig at folk tar kontakt med kommunehelsetjenesten for å få råd i forbindelse med reise. Så er det litt ettersom hvordan det er organisert i de forskjellige kommunene, hvem som gjør tjenesten.
Ja, vel. Så folk vet dette, at du er en ekspert på dette feltet?
Mange tenker nok helsesøstre og vaksine i en kombinasjon, så det er ikke uvanlig at vi får henvendelser om det.
Men grunnen til at de kontakter deg, det er vel at noen har hatt litt dårlig erfaring, kanskje?
Det er nok forskjellige grunner til at man tar kontakt. Mange har jo fått beskjed om at de trenger spesiell beskyttelse. Og så er det noen skrekkhistorier om ferier tilbrakt i sengen, over do eller på sykehus.
Det er helt forferdelig. Ja. Men altså, det er vel litt vanskelig å forberede seg for dette. For det er jo så mange bakterier og så masse forskjellige som kan skje, så man kan jo ikke ta høyde for alt dette her.
Det kan man ikke, men man kan ta høyde for noe.
Og da plukker du ut noe. Da skal vi se, reiser du til Egypt, så kan det skje. Reiser du til Sør-Afrika, så kan det skje. Hvordan?
Ja, du er inne på noe der. Det er helt viktig. Man er veldig viktig hvor man skal dra. Så er det viktig hvor lenge man skal være borte, og hvor man skal oppholde seg dit man skal dra. Folkehelseinstituttet opererer med to forskjellige reisekategorier. En, de som drar på turiststedene, bor på vanlige hoteller, går på stranden og ellers har den type ferie. Eller de som oppholder seg i lokalbefolkningen og gjerne i mer ikke-urbane strøk. Så det er forskjell på det. Mm. Så det er helt klart, det spiller en rolle om du skal reise til Bohuslän eller om du skal reise til Gambia.
Så er det veldig viktig å huske reiseforsikringen, da, at det er i orden?
Det är det, och där är det två ting man ska tänka på. Hvis man reiser inn for EØS-land, så ska man ha med sig et kort som viser att man får gratis helsehjelp. Men hvis man reiser utenfor det, så kan det bli en dyr affære å komme bort til noen sykdommer, eller for ikke å snakke om sykehusinnleggelser. Så jeg vil ikke reise noen sted uten reiseforsikring i hvert fall.
Nei. Så egentlig bør man ha ganske god helse før man reiser ut, kanskje?
Det er ikke sikkert man skal kjenne litt til, hvordan man skal forholde seg til eventuelle utfordringer.
Du, hvordan vurderer man dette da, at man trenger å ta en vaksine for eksempel?
Det er mange måter å finne ut av det på. Jeg vil anbefale å sjekke litt på Folkehelseinstituttets sider. Der står det veldig greit hvilke vaksiner som anbefalt i forskjellige steder. Og hvis man reiser på en organisert tur, så er det gjerne at man får opplysninger via det. Så det er mange forskjellige kilder, så kan man ta kontakt med smittevernkontoret, eller vaksinekontoret eller fastlegen.
Men det høres ut som ganske mye forberedelse. Dette her, er det vanlig at man, man bruker masse timer og kanskje penger på akkurat dette her? Når jeg drar ut og reiser, så pleier jeg å legge mest vekt på det der med å få en billig flybillett eller båtreise eller hva det er for noe.
Da skal du få det beste svaret som er på de fleste gode spørsmål, det kommer an på.
Ja.
Ja, så det kommer jo veldig an på hvor du skal. For eksempel om du skal reise på ferie og besøke en landsby inne i Afrika, så skal du tenke litt mer enn om du skal reise til...
Ja, det er klart.
Så det kommer veldig an på.
Men jeg var ikke helt ferdig med det der om vaksiner. For det kan jo hende at jeg har hatt en vaksine, ikke sant? Og så da trenger jeg jo ikke ta den når jeg skal reise nå igjen. Hvordan vet jeg om jeg bør
ja, ta en vaksine? Det kommer også an på, er det ikke fint?
Ja,
det er stor hjelp. Det er stor hjelp. Det som er litt morsomt eller interessant er at veldig mange i Norge er ikke klar over at man trenger å fylle på basisvaksinene våre som vi fikk som barn. Kroppen husker det, men det husker det ikke godt nok. Slik at hvis det har gått mer enn 10 år siden du fikk stivkramp og difteri og kikhost og også polio, det kommer litt an på hvor du skal dra igjen, så anbefales det å fylle på det. Og det er egentlig også anbefalt å gjøre for oss som ikke reiser, eller for folk som ikke reiser, fordi bakteriene de holder seg jo ikke til grensene. Så selv om ikke sjansen er så stor for å bli smittet for eksempel av difteri i Norge, så er det ikke umulig. Og så er det slik at hvis du for eksempel var og reiste til, la oss si, Afrika da, og så tok du de vaksinene som du skulle ta, så holder de for eksempel i 10 år hvis du har hepatitt A, hvis du har tatt hepatitt B så riktig, så kan det holde livet ut. Har du tatt gulfeber, så holder det en kortere tid, 10 års tid tenker man at det holder. Så det også kommer an på hvilken vaksine, og ikke minst om du har tatt alle du skal ha. Der sliter folk litt, de er gjerne ivrig før de drar, men det er ikke alle som tar den ekstra påfyllsdosen som gjør at du får en god holdbarhet.
Skjønner. Barn og lange reiser. Vil du helst si til foreldrene at vent til barna er 7-8 år før du drar dem med på tur?
Nei, men jeg vil si vent til barnet er i hvert fall grunnvaksinert.
Ja.
Vi tenker at det er best for barnet å ha fått de 3 dosene sine av de barnevaksinene som vi får, og da er barnet opp til 11-12 måneder. Det kommer litt an på hvor du skal dra. Hvis du skal dra til Kanarien, Hellas og sånn, så er det greit etter 2 doser, tenker vi.
Flott. Takk skal du ha. Skal du ut og reise snart selv og ha tenkt på disse tingene?
Ja.
Det er veldig bra. Ok, men da sier jeg takk til deg, Kristin. Nå skal vi over til å prate om hjerneslag igjen. Vi er straks tilbake. Lege Jørn Åsum Gronert, hjerneslag. Jeg blir nesten litt redd bare når jeg skal snakke om det. Kan man forebygge det i det hele tatt?
Ja, det interessante er at det er de samme prinsippene som gjelder her, som det gjelder å forebygge hjerteinfarkt. Så man skal tenke på kolesterol, altså spise mindre feit mat. Man skal tenke på blodtrykket, og man skal passe på å ikke røyke, og i det hele tatt sørge for mosjon og passe vekta. Hvis man følger de hovedprinsippene, så tar man både vare på hjertet og på hjernen.
Og da kan man lese ut av statistikken, altså at i forhold til hvem som får hjerneslag og ikke hjerneslag, at det er viktige faktorer, det du nevner nå.
Ja. Det cirka 15 personer hver dag som får hjerneslag I Norge, så det ganske utbredt.
15 hver eneste dag, det blir
det. Nei, unnskyld, 15.000 I året.
15.000 I året?
Det 40 per dag.
40 per dag jo... Oi, det ganske... ja. Det blir en del mennesker. Men jeg forstår det sånn at når dette inntreffer, da teller sekundene.
Ja, ikke sekundene kanskje, men I hvert fall timene.
Ja.
Og det noe nytt, fordi før så hadde man god tid. Man tenkte, ja, ja, det ikke noe å gjøre med et hjerneslag. Man må legges inn på sykehus og få pleie og rolig behandling og ha god tid. Men nå tenker man annerledes. Nå skal man gå inn og prøve å løse opp blodproppen. Du kan tenke deg omtrent som en... Du bruker Plumbo hvis det har gått tett I avløpet på vasken din.
Akkurat.
Så kan man nå bruke medisiner for å åpne proppen sånn at hjernen igjen gjenoppretter blodtilførselen til det området som tett.
Mm.
Derfor så det så viktig å komme tidlig til. Derfor sier vi nå at du skal ringe 113 hvis du mistenker at du eller at noen av dine nærmeste har fått et hjerneslag.
Ja, kan man mistenke det selv da? Altså, kan man rekke å ringe før man får det?
Man vil jo merke noen symptomer, altså enten at du har problemer med å snakke, eller at du blir skjev I ansiktet, at du ikke kan smile normalt, eller at du har problemer med å bevege på armer eller bein. Det de viktigste tingene.
Mm-hmm.
Så hvis du får mistanke om noe av dette her, så det bare å ringe 113, så vil du få videre hjelp der.
Ja.
Poenget å komme raskt til sykehus for å komme I gang med denne behandlingen for å løse opp proppen. Vi har en tidsramme på cirka 3 timer, som det gyllene vinduet, så å si.
Ja, vel. Så det ofte sånn, altså det snakk om 3 timer og ikke bare minutter?
Ja, ja. Det, akkurat når det gjelder hjernen, så det cirka 3 timer vi har å gå på for å få en optimal behandling.
Ok. Og da det altså sånn at man kjenner dette på seg, og, eller folk rundt kanskje ser at det noe galt med deg, og da skal man ta en sånn smileprøve, eller hva sa du? Det?
Ja, man kan be vedkommende om å smile, ja. Man kan be om å løfte armen I været, ja. Og snakke.
Hvis man ikke klarer det, så da ringer man rett og slett med en gang.
Ja, ja. Så enkelt.
Er det sånn at når dette inntreffer, så bør man ikke få alldeles panikk da? Fordi det jo folk som kommer seg etter dette her.
Ja, det stadig bedre resultater ved opptrening for hjerneslag pasienter. Nå har man jo spesialisert seg I sånne slagteam, hvor man har fysioterapi, ergoterapi og spesialtrente leger og sykepleiere, som virkelig kan gjøre en optimal innsats for at du skal komme på bena igjen.
Mm.
Så mulighetene for å trene opp hjernen igjen ganske store, selv om man har blitt opp I årene.
Mm. Men det noe som tar lang tid. Ikke sant? Man må komme raskt til lege og få en rask behandling, men når man først kommet dit, så vil det gå lang tid kanskje før man...
Man vil I hvert fall være på sykehus en uke eller to, og så kan man overføres til et opptreningssenter etterpå, hvor man kan fortsette treningen.
Ja.
Så det vil ta en del lengre tid selvfølgelig.
Men nå det vel forskjell på hjerneslag også?
Ja, det jo slik at man kan ha blodpropp, det som jeg nå har snakket om, hvor det tetter seg. Men man kan også ha en hjerneblødning, og det ikke så lett å skille. Det kan man ikke skille uten å ta bilder av hjernen. Derfor så det første man gjør når man kommer inn på sykehus, å ta bilder for å finne ut om det blødning eller propp.
Forskjellig alvorlighetsgrad på dette også, kanskje?
Ja, og det klart, hvis du har en blødning, så kan du ikke begynne å løse opp blodproppen. Da vil det være risikabelt.
Ja, nettopp.
Så det viktig å skille ut de som skal ha hvem som skal ha hvilken behandling.
Dette noe som kalles drypp også? Eller?
Ja, drypp, det på en måte et slags forvarsel. Det en sånn minislag som kommer, og hvor symptomene kanskje forsvinner I løpet av noen timer.
Og så tror man at alt vel.
Ja, men da det viktig å også kontakte lege, og de fleste som har et sånt lite drypp bør faktisk også legges inn på sykehus for å få en rask undersøkelse. Mm-hmm. For mange av de kan oppleve å få et større hjerneslag kort tid etter det første dryppet.
Mm-hmm.
Så dryppet kan du se som et lite forvarsel, og da det viktig å gå videre og undersøke det raskt.
Så da det ikke bare å være tøft mannfolk og si at dette går over, trenger ikke noe...
Akkurat her så straffer det seg nok å være av den gamle tøffe sorten, ja. Du nevnte mannfolk, og det typisk, fordi menn mye senere til å oppsøke lege enn kvinner.
Ja,
ofte det kvinner som dytter mennene av gårde til lege.
Og det
må vi prøve å få gjort noe med, bli litt flinkere.
Ja. Det nye ting på gang her? Legevitenskapen finner jo stadig ut nye behandlingsmetoder og noe nytt.
Det forskes stadig når det gjelder hjerneslag og behandlingen av det. Så behandlingen, resultatene blir stadig bedre. Og vi i Norge ligger ganske langt fremme når det gjelder dette arbeidet her. Mm. Men det som sagt et teamarbeid hvor det viktig at mange forskjellige faggrupper kommer inn i bildet for å hjelpe til å få den best mulige behandling. Mm.
Hvor mange? Ja, du nevnte at det var
15 000 personer i året
i Norge. Ja. Og er det forskjell da på at det flere kvinner enn menn som rammes for eksempel?
Nei, jeg tror ikke det noen store kjønnsforskjell her. Men tilbake til det vi snakket om forebygging, så det jo å passe på blodtrykket sitt, og passe på kolesterolverdiene, og ta hensyn til livsstil med vekt og mosjon, og prøve å leve sunt på alle vis.
Dette jo en utfordring for mange, å legge om livsstilen. Det noe som vi har snakket om flere ganger i programmene våre her, så hvis du følger med på Lev Vel, så kommer vi til å si ganske mye om det etter hvert. Vi har sagt det før og kommer til å gjenta mange ting. Og vi skal også etter hvert i programmet her komme inn på ikke minst trening, som veldig viktig. Trening da tenker man jo ofte at hvis man trener og jobber hardt, så, eller løper og jogger og sånne ting, så belaster man hjertet, men det likevel sunt.
Hjertet skal jo belastes.
Mm, det skal belastes.
Ja, hele sirkulasjonen vår trenger noen sånne topper av og til, og man presser seg litt ekstra. Så det veldig bra det, både for lunger og kreft.
Veldig bra. Flott. Vi skal forlate dette emnet nå. Det mulig vi kommer inn på det igjen senere, men nå skal vi straks snakke med fysioterapeuten vår om ryggplager, som virkelig en plage for veldig mange mennesker. Og jeg minner på nytt om at det går an å ta kontakt med oss hvis du vil ha utdypende informasjon om disse to emnene, hjerneslag og ryggplager, så kan du altså ta kontakt med oss. Så vi samarbeider med Sunnhetsbladet, og i dette bladet så finnes det utmerkede artikler om disse tingene. Vi sender deg disse bladene med disse artiklene. Så her måten du kommer i kontakt med oss på. Vi straks tilbake. Ja, da har vi fått med oss fysioterapeuten vår, Jan Egil Vik, og vi skal snakke om ryggplager. Men lege Jørn Åsum, du får vel ofte pasienter inn på ditt kontor som klager på ryggen, regner jeg med?
Ja, plagene fra ryggen et virkelig stort folkehelseproblem, og det mange sykemeldinger, lange sykemeldinger som har den årsaken, dessverre.
Ja. Og hva gjør du da? Henviser du de videre til fysioterapeuten? Eller?
Det hender nok ofte at vi må belaste dem litt, ja, med disse pasientene.
Ja, riktig.
Men det er en måte å få dem raskere i gang på, det helt klart.
Jan Egil, det var hyggelig at du kunne komme her og være sammen med oss.
Ja,
det vel mye av din jobb, dette her, rygg. Jeg hører jo stadig folk klage på ryggen.
Det et veldig, veldig utbredt problem. Ja. Og hvis vi snakker om hvor mange er det som egentlig får ryggplager, så ser man som grovt sett at det er 9 av 10 får, eller kommer til å få, eller har vondt i ryggen på et eller annet tidspunkt i livet.
Jeg er en av dem.
Du er en av dem, og sikkert mange andre som er en av dem også. Så det er et veldig utbredt problem, og det kan være alt fra små problemer til alvorlig store problemer som folk får med det.
Ja, ja. Og jeg har inntrykk av at noen aldri blir kvitt i problemene, og får ikke sove på grunn av det, får ikke jobbe ordentlig, og det ene med det andre. Det noen som kanskje gir opp.
Ja, altså det er klart at ryggproblemer er alltid fra helt kortvarige små problemer som folk har ikke noe stort problem å hanskes med, men noen har problemer i lang, lang tid i livet, og kanskje bli uføretrygdet av det, og ikke klare å fungere på ordentlig måte, hverken privat eller i arbeidslivet. Så det er klart at for mange er det et kjempeproblem.
Hvordan stiller du diagnosen?
Ja. For det første så er det kjempeviktig å få tatt en god klinisk undersøkelse, som vi kaller det. Altså se på pasienten, se på vedkommende, og ikke minst hør på vedkommende. La vedkommende fortelle sin historie om hvordan det hele har oppstått, og hvordan det hele har utviklet seg. Og i mange tilfeller så kan man avdramatisere det allerede på et tidlig tidspunkt, men i mange tilfeller så, så må vi inn og med tyngre skyts for å stille en diagnose, og da må vi inn på billeddiagnostikk og den type tingene for å få en god diagnose på det.
Ja. Og så etter at du har stilt diagnosen, så...
Ja, altså når man har stilt en diagnose, må man prøve å sette inn den terapien som da. Ja. Og det som viktig i denne sammenhengen her, det at enkelte ryggproblemer vanskelig å få stilt en god diagnose på, og andre lette å stille en diagnose på. Mm. Og jeg har tatt med noen remedier. Skal jeg få lov til å vise litt
på det? Veldig fint, ja. Du kan vise oss dette.
Her har vi en rygg sånn som du og jeg har da, i oss, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Sånn ser det stort sett ut. Og for de aller fleste vedkommende, så ryggproblemer, det helt nederst i korsryggen. Overgangen mellom korsrygg og bekken, det det som vårt store område. Og imellom hver enkelt sånn virvel så ligger det en skive, og det der ofte kjernen til problemet ligger i mange tilfeller. Så hvis vi putter eller tar ut, han med, ja, stadigvæk, tar ut en sånn en virvel ifra en sånn rygg her nå, så ser vi det ligger en skive mellom her, og den skiva, den kan sprekke, og så får du det som vi kaller for prolaps. Og den kan ligge og trykke på den nerven som kommer ut her, som går ned i benet ditt, og så har du det vi kaller for ischias.
Og det vondt.
Det vondt. Men den type problematikk egentlig ikke så veldig vanskelig å stille diagnosen på. Mm-hmm. Det kan vi gjøre ganske greit klinisk, og vi kan gjøre med en billeddiagnostikk. Det er ganske lett å forholde seg til. Det er vondt og vanskelig for pasienten, men vi vet hva det dreier seg om. Ja. Men i de aller fleste tilfellene så er det såkalt diffuse ryggplager som det store problemet.
Og hva det for noe?
Ja, det et godt spørsmål.
Det er diffust.
Og det er det som den store utfordringen på ryggmedisinen i dag. Det som finner ut av hva egentlig det diffuse ryggplagene. For det det de fleste plages med, og ikke nødvendigvis det prolapsene som for så vidt veldig mange har, men som ikke nødvendigvis skaper et problem for vedkommende.
Ja, men altså, hva gjør du da i sånne tilfeller?
Det vi gjør i sånne tilfeller, det også for det første finne ut av hva det man ikke føler. For å få unna de tingene som på det vanskelig, og som kanskje syke, prosesser. Det kan være reumatiske forhold, det kan være alvorlige sykdommer i ryggen. Det må vi ha bort, så vi er sikre på hva vedkommende ikke er feil, ikke sant? Og hvis vi står igjen da med at vedkommende har en såkalt diffus rygg, så kan vi prøve å finne ut av hva det som skyldes det. Da må vi se på arbeidssituasjonen, vi må se på hvordan vedkommende lever sånn til daglig. Hvor i god form er du? Hva gjør du? Har du hatt en skade? Og helt tatt litt sånn dansende bilder av livet til vedkommende, for å finne ut av om det noe som vi kan hjelpe til med til å få gang i denne ryggen igjen.
Får de fleste hjelp?
Ja, de fleste får hjelp. Da vil jeg vise deg at i alle de år så har man jo forsket på å finne ut av om det sitter noe i ryggen.
Ja.
Ja. De største ryggforskerne i verden har etter hvert beveget seg litt bort ifra det, og faktisk gått helt andre plasser i kroppen for å finne ut av hvor det ryggproblemet sitter, og vender faktisk opp i hodet. Ja. Ikke fordi det er gærent i hodet, og ikke fordi det er psykisk, som er et farlig ord å bruke i denne sammenhengen her, men det fungerer sånn at hjernen har en suveren egenskap til å huske, heldigvis, og den husker også vonde ting, og den husker smerte.
Ja.
Slik at hvis du først har hatt et ryggproblem en gang, så har den ofte lagret det her i hjernen, og den har lett for oss å ta det fram igjen, og vi innarbeider oss et feil mønster å bevege ryggen på, og til slutt så har vi en rygg som lite funksjonell, og som er vond, og som vi kan hjelpe med å gi øvelser og tilrettelegging og informasjon og avdramatisering, for mange synes det her dramatisk, og det hjelper hos mange svært bra.
Takk skal du ha, Jan Egil Vik. Det var veldig informativt. Jeg tror at vi i senere programmer må snakke litt mer om dette her, for vi hørte jo nå at mye av det vonde som vi opplever kan sitte oppi her, og vi ser at alle tingene henger sammen. Men vi har kommet til veis ende i dette programmet, og vi sier takk til deg, Jørn Aasum Gronert, og til deg, Jan Egil Vik. Og vi minner om at du altså kan kontakte oss her i dette programmet ved å enten ringe eller sende en e-post til oss. Og du kan spørre om mer utfyllende informasjon om det disse to herrene her har snakket om. Da sier vi bare takk for oss. Ja, vi skal også minne om at i neste level da skal fysioterapeuten snakke om trening, som forferdelig viktig. Og så skal legen vår snakke om flåttbitt. Jeg hater flått. Vi ses igjen neste uke, eller når du ser på level. Takk for nå. Ha det bra.